spun legat de ceea ce obișnuiam noi să vorbim joi, adică despre faptele apostolilor. Suntem la capitolul 16. Suntem la capitolul 16 și aici la capitolul 16 are loc a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel împreună cu Sfântul Sila și împreună cu Timotei și cu Luca și alții probabil nespuși, nenumiți în Europa, venirea în Europa prin lucrarea Duhului Sfânt în Macedonia, în zona Ilirilor, adică frații trașilor. Nici nu avea de gând Pavel să treacă în Europa, dar Duhul lui Dumnezeu l-a purtat spre Europa și aici ajung la Filipii, unde o primă femeie care crede în Hristos, prima cunoscută, este Lidia din Filipii, deloc de fapt din Tiatira, din Asia Mică, negoțătoare de porfiră, și ea îi găzduiește în casa sa și acolo are loc, încep primele cateheze. De fapt, ce făcea Pavel tot mergând la se spune că în fiecare zi mergea la rugăciunea evreilor, că se făcea într-un loc din oraș și la rugăciunea evreilor. Și el mergea în fiecare zi împreună cu Timotei, împreună cu Luca, împreună cu Sila, acolo la locul unde probabil că fusese și prima convertire a Lidiei, lângă un râu, nu știm, poate sub un acoperământ deschis, ca un fel de terasă, așa, unde se adunau ei, sau poate era o casă, nu se spune. De casă nu se spune, dar probabil pe ceva, ca un acoperământ era, și acolo se adunau ei și făceau un fel de rugăciune lângă râu. Totdeauna făceau acest loc de adunare lângă un râu sau lângă o apă, pentru că ei aveau ritualurile de spălare, de curățire, ritualuri pe care le-au păstrat mai târziu musulmanii. Și o să vedeți cum musulmanii tot la fel au un ritual de a se spăla pe picioare înainte de a intra, de a se descălța, tot felul de lucruri. Aveau și evrei lucrul ăsta, nu cu spălări pe picioare neapărat, ei ca și curățire spirituală, era un fel de spălare exterioară, care de fapt, pe care Dumnezeu de fapt o dăduse din două motive. Unu, pentru că era poate cel mai curat popor prin asta că se spăla și avea rânduieli să se spele din, și dacă se atingea de un lucru spurcat, și dacă se atingea de un lucru murdar, și dacă se atingea de un om mort sau de un animal mort, și dacă trebuia să se spele, trebuia să se spele. Și acestea a dat Dumnezeu pentru că e unul dintre motivele pentru care evreii au putut să popoare și popoare au dispărut în veacurile trecute și tot felul de virus și bacterii și boli produse de aceste virus și bacterii care veneau prin murdărie au distrus neamuri întregi și au căzut secerate generații după generații. Evreii încă sunt. Și asta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu deci avea un efect absolut legat de partea medicală, de sănătate, ceea ce dădea Dumnezeu, dar mai avea un înțeles. Prevestea folosul și rostul botezului cu fundări în apă care avea să aducă harul Duhului Sfânt și unirea omului cu Dumnezeu și primirea, cum ar veni, înfierii omului. Primirea înfierii omului prin Hristos. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ne facă și pe noi Fiul lui Dumnezeu. El, care era Fiul lui Dumnezeu, știa să ne facă pe noi Fiul lui Dumnezeu și începutul a fost pentru toți și este pentru toți botezul. Și de aceea Dumnezeu a îngăduit aceste spălări rituale care cumva pregăteau poporul evreu să poată primi botezul mult, mult mai ușor. Le-a fost în același... Cu toată pregătirea le-a fost greu. Oricum, Pavel venea în fiecare zi, la anumite ore, când se făceau anumite rugăciuni. De obicei, aceste adunări din oraș îndepărtate, de la marginea Imperiului, imitau rugăciunile care se făceau la templul cel mare din Ierusalim. Și la anumite ore, în general ora 3 și ora 6, dar și dimineața la 9, erau anumite rugăciuni care se făceau. Și cine putea să meargă, mergea. Și Pavel probabil mergea la anumite unele dintre orele acestea. Cea mai importantă era la ora 3 după masă. Exact când a strigat Hristos pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Era o slujbă importantă la sau în mâinile tale împlinesc Duhul meu. Și se obișnuia să se facă același un fel de ritual și în aceste localități depărtate. El, aceste întâlniri venea Pavel, continuând să vorbească evreilor, continuând probabil la sfârșitul slujbelor, fără să forțeze nota, fără să... Cine vrea să rămână să vorbească cu el, cine vrea să-l asculte pe el, pe Sila, pe Timotei, pe Luca, îi ascultau. Și probabil că astea erau catehezele pre-baptismale care începeau și care după aceea s-au prelungit și în Alexandria și pretutindeni, adică înainte de a se boteza oamenii, înainte de a trece la credința creștină, trebuia să aibă o bază, trebuie să cunoască ceva, vrea să știe și el le vorbea despre învățătura de credință creștină, le vorbea despre Dumnezeu, despre Mântuitorul Iisus Hristos, despre ce cunoscuse el, despre ce văzuse el și despre ce știa de la apostoli. Și despre tot Vechiul Testament tâlcuit acum prin înțelesul nou al venirii Mântuitorului și înțeles altfel. Și la aceste, mergând la aceste întâlniri, totdeauna ieșea această femeie care era pitonisă, sclavă, nu era evreoaică, era cine știe de ce neam, pentru că sclavii erau de diferite neamuri. De unde se cucerea un nou teritoriu, se aduceau sclavi și erau vânduți acolo în piețele publice și se alegeau. Unul își lua pentru menaj o sclavă, cei care îi luau din ținuturile lor, de obicei soldații sau ofițerii romani, veneau și îi vindeau în târguri. Deci aceștia puneau mâna pe ei, prindeau cu arcanul, nu știu ce făceau, cum făceau, îi luau și aduceau după aceea și îi vindeau în diferite piețe. Am înțeles că la un moment dat era chiar un adevărat ritual că cei care erau din zona, să zicem, Asiei Mici și aduceau acolo, în localitățile lor, sclavii să-i vândă acolo. Și după aceea banii să-i lase familiei lor, care era din... Primeau și ei un fel de perioadă, ca un fel de concediu acești soldați și ei se prindeau acești sclavi, erau ținuți așa ca niște lagăre, toți la un loc, dar fiecare știa sclavii lui, fiecare pe unii îi însemnau cu fier roșu, cu numele soldatului care i-a prins, pe alții cu tot felul de forme de... De fapt, să știți că tatuajele au fost, la romani cel puțin, erau doar ale sclavilor, pentru că erau tatuați cumva, cele mai nobile și fine forme de însemnare că e sclavul meu, era prin tatuare. Diferite feluri de tatuare, alții cu fier roșu, direct. Și acești stăteau în lagăr acolo întreținuți, își dădeau din soldele lor, din mâncarea lor, ce puteau da, vă dați seama cum erau întreținuți acești sclavi, până când ei primeau perioada de plecare, aveau și într-un an o perioadă când puteau pleca până acasă și atunci își duceau sclavii asupra cărora ei aveau drept de viață și de moarte. De obicei plecau mai mulți soldați în regiunea aceea unde erau și își duceau sclavii așa ca pe o turmă și își duceau în târgu. Dacă unul le plăcea, îl dădeau familiei lor să fie sclavul care să muncească la mama, la tata acasă, cât el îi pleca pe nu știu unde. Dacă altora nu le plăcea, îi vindeau. Și se vindeau în zona de unde erau ei. Probabil că și sclava aceasta, cine știe nici regiunea Imperiului fusese adusă și vândută acolo. Numai că sclava aceasta s-a întâmplat să aibă un dar, așa părea un dar. Știți că și acum e plin de asemenea dăruiți. Părea un dar pentru lumea din vremea aceea, era un mare dar, în sensul că era la mare trecere ghicitoria și la mare trecere vorbirea, clarviziunea și vorbirea Duhurilor prin om. Și au detectat, nu știu de când, dar ca să vă dați seama cât de atenți erau soldații romani la chestiile acestea și la tot ceea ce putea fi vândut după aia sau să aibă vreun folos, gândiți-vă la soldații care l-au răstignit pe Hristos și l-au purtat pe străzile Ierusalimului, care au fost aceiași dintre cei 600 de soldați care l-au batjocorit în curtea interioară a pretorului, care l-au biciuit, care l-au dat palme, care l-au scuipat, care au căzut în genunchi și dădeau cu trestea peste față, erau aceiași soldați. Dintre ei s-au luat un grup de 10, 15, poate cei mai hârșiți, care mergeau în general la toate răstignirile și care nu mai aveau nicio milă, nu-i mai impresiona nimic. Dar aceștia erau de obicei cei care și observau dacă este ceva de luat de la sclavul ăla, dacă este ceva de... Nu numai... Soldații romani deja aveau ochiul format, exact cum are ochiul format nașul, cum se numește, de la bilete. Să vadă care are bilet și care nu are bilet dinainte de a întreba și știe cum să-l vadă. Sau polițistul, cam să bănuiască din start, care ar fi cu o problemă sau care nu. Așa, acești oameni aveau o asta sabilor, dacă poți să folosesc ceva, tot omul avea o cifră pe el, cam cât ar valora omul acela. Și, dar și la acești oameni duși să fie uciși, și ei erau foarte atenți să vadă dacă pot profita cu ceva de la oamenii aceștia. Și au auzit de la iudei că e un mare om, au văzut femeile pe drum căzând în genunchi și zicând și plângând, au auzit de la Pilat ce au auzit, că Pilat nu vrea să răstinească, au auzit probabil și visul soției lui Pilat, pentru că lucrurile mergeau repede. Credeți că printr-un om a trimis soția lui Pilat veste că, vezi, nu fă nimic omului acestea. Păi lucrurile astea imediat erau spuse. Ăla spunea sutașului, sutașul spunea oamenilor. E cineva care, uite, e important, până și soția lui Pilat a avut. E un proroc ceva, un văzător cu Duhul, un om al lui Dumnezeu. Auzi, evreii spun că face minuni, imediat. Ei au înțeles lucrul ăsta, dar asta nu i-a împiedicat să nu-l bajocorească, să nu-l lovească, să nu... Și după ce l-au răstignit, hainele și le-au împărțit cu foarte multă atenție, tocmai pentru că știau că hainele, lucrurile, asta din mitologia veche romană și greacă, hainele sau lucrurile care se atingeau de un om binecuvântat, de un om al lui Zeus sau lui Dumnezeu, ei nu știau de Dumnezeu, pot fi folositoare, pot fi, dacă ați ști, uitați-vă la Iliada, de exemplu, câtă ceartă a fost, aproape să fie război în ceata aheilor greci, pe hainele și pe obiectele lui Ahile. Ahile murise și a fost aproape, aproape s-au omorât între ei, care să ia sabia, care să ia scutul, care să ia haina, care să ia orice mai mică bucățică de haină de la el. Era un semn de putere, era un semn de binecuvântare, era un semn de numai să te atingă, numai să-l ții undeva lipit de tine, numai să poate iei și tu nemurirea de la ei, că până atunci părea nemuritor și numai săgeata din călcâi i-a venit de hac. Și asta era ceva comun în lumea greco-romană. Ei, acești soldați au auzit că ăsta e un fel de profet, făcător de bine, om puternic, om. De aceea sutașul a putut și, auzind lucrurile acestea, a putut spune la sfârșit, pentru că le auzeau bine, repede, prindeau din dreapta, din stânga, a putut zice sutașul la sfârșit cu adevărat acesta Fiul lui Dumnezeu a fost, pentru că probabil că auzise multe informații, numai că nu toți soldații erau la măsura sutașului și aia au zis, a, era cineva important, păi stai așa să-i luăm hainele, pentru că nu erau atât de mari, nu era nevoie, soldații romani nu aveau nevoie de hainele unui sclav, de hainele unui amărât. Nevoie. Satul se ocupa să-l dea haine. Ce puteau trebui niște haine pline sudoarea durerilor, pline de murdăria din noapte dinainte târât de mia de oameni în frunte cu Iuda spre Caiafa, de un om care se simțeau sudorile morții în hainele acelea. Ce trebuiau ție? Îi trebuiau pentru că valorau. Le puteau vinde, le puteau duce acasă, le puteau găsi soluții. Sale unui om binecuvântat care, uite, a făcut minuni, poate că fac și la tine. Cam asta a fost motivul pentru care soldații au tras la sorți. Foarte pricepuți erau în privința asta și așa probabil că au fost pricepuți și la femeia aceasta care a zis, pa, perfect, o dăm acasă la părinți, probabil că copilul acestor oameni venise și au desese din cine știe ce regiune a Imperiului, că era văzătoare cu Duhul, cunoscătoare, ghicitoare, pitonisă, perfect. Asta e un motiv de a te înmulți banii. Și au adus-o pe această femeie acolo, care își făcea treaba. Și toată ziua ghicea, toată ziua spunea, toată ziua nu știu ce. Stăpânii se ocupau de o minimă întreținere ei și restul era al lor. Toți banii care se aduceau de către acești oameni. Ori această femeie, sclavă, nu știu în ce neam i-ar fi fost, a ieșit afară de fiecare dată când ieșea Pavel și Sila și Timotei și Luca și striga, aceștia sunt fiii lui Dumnezeu, aceștia sunt slujitori ai celui preanalt, a Dumnezeului celui preanalt, tradus a Zeul, a lui Zeus, celui preanalt. Preanalt era folosit de toți romanii și de toți grecii pentru Zeus. L-au folosit și după aceea în traducerea elenizantă în limba greacă, în Septuaginta. Evreii nu-l foloseau, dar în greacă n-au știut cum să traducă altfel decât prea înalt, exact cum ziceau romanii. Nu știau să, și cum ziceau grecii. foloseau grecii și romanii, în general, că romanii au preluat toată cultura greacă. Și ceea ce spunea femeia, de fapt, nu era o cinstire a Dumnezeului, nu se putea înțelege prin cuvintele ei că Dumnezeul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, sau Iahve, sau eu știu, Elohim, sau Adonai, sau Aot, era cel care era cinstit. Nu se putea, se putea înțelege un zeu, un zeu oarecare, un zeus în sine. Aceștia sunt slujitorii lui Zeus celui prea înalt și ascultați cuvintele lor, cuvintele care vă vor duce pe calea mântuirii, cumva. Iarăși, cuvântul acesta și că calea mântuirii sau calea izbăvirii era folosită de romani foarte des, mai ales la misteriile romane și misteriile egiptene se foloseau calea mântuirii, se foloseau des. Deci nu era nimic special din care oamenii aceia să-și dea seama că era vorba de un Dumnezeu adevărat, nou, cu totul nou, de care ei nu auziseră. De fapt, această femeie, acest duh necurat din femeie, nu făcea altceva decât să, văzând că nu se mai poate opune lui Dumnezeu care a venit acolo, deci Dumnezeu, știți, aceeași întâlnire, exact când Mântuitorul a avut să pornească la propovăduire, diavolul a venit. Diavolul i s-a pus în față în Muntele Carantanii și a început interogatorul. Dacă tu ești Fiul Dumnezeu, fă așa. Dacă era stresat diavolul, era pământul lui, era țara lui, era tot al lui, era prințul lumii acesteia și cineva venea în teritoriul lui. El se, era, de ce este numit prințul lumii acesteia diavolul? Știți că așa e numit și prințul Herii. Dar nu-i rege, nu-i încoronat. El are pretenții de regalitate, dar nu o să fie probabil niciodată. Așa și diavolul. Singur s-a făcut prinț, s-a socotit că el e regele lumii acesteia, dar e doar un prinț autonomit, s-a numit el. Dar rege nu va fi niciodată. Împăratul lumii acestea nu e, Dumnezeu. De aceea, în general, diavolul este numit prințul lumii acestea. Și încă din Scriptură este numit așa. Adică este un pretendent, un prinț uzurpator. Unul care, exact cum îl lași pe cineva în casa ta să stea mai mult timp, nu îl scoți afară cu toate gunoaiele și răutățile pe care ți le face și la un moment dat omul să aibă pretenții că el este șeful acolo și că el este de când din lumea și că el este stăpânul și că tu cine ești. Cam așa a făcut diavolul pe care Dumnezeu l-a lăsat să cadă din cer și a căzut ca un fulger atunci când s-a răzvătit emotiva lui Dumnezeu. A venit aici, adică la nivelul materiei, asta înseamnă pe pământ, la nivelul materiei, a coborât la nivelul ăsta și a început să se creadă stăpânul materiei și a tot ce ține de materie. Și cel mai tare din parcare, cum se zice, în sensul că materia este supusă spiritului, iar el era spirit și credea că el e mult superior chestiilor astea și el e stăpânul și le cunoaște toate dichisurile. Și nimeni ca el. De aceea îi răspundea lui Dumnezeu și în cartea lui Iov ca un stăpân. Și Dumnezeu zice, ce ai văzut pe pământ? Am dat ocol pământului, știți? Zicea exact ca un, cum zice, un boiernaș sau un proprietar care dă ocol pământului său, își vede treburile lui. Și ai văzut ceva interesant? Nu, nimic interesant. E ca și cum ar spune, toate sunt stăpânirea mea. Asta vrea să zică diavolul. Nimic interesant, nimic totul, adică îmi văd de stăpânirea mea, tu-ți vezi de stăpânirea ta, e stăpânirea mea. Și Dumnezeu îi zice ca și cum i-ar spune, dar vezi că pe pământ nu toate sunt stăpânirea ta, pe dreptul Iov l-ai văzut? Dreptul Iov. Și începe discuția despre dreptul Iov. Așa și aici. Așa cum pe Mântuitorul l-a întâlnit diavolul când a apărut, a zis că păi eu sunt stăpân aici. Ce vii tu să te bagi în treburile mele? Cam peste tot unde a început propovăduirea, a apărut și diavolul. Adică în Creta, când s-a ajuns prima oară în Cipru, când s-a ajuns prima oară de către, când a, în prima călătorie misionară, s-au întâlnit cu vrăjitorul, marele vrăjitor, un vrăjitor evreu care i-a stat împotrivă cu mare putere lui Pavel, care îi șoptea la ureche lui Paulus, procuratorul insulei din partea romană, și care i-a stat împotriva lui. Deci a fost un trimis care i-a stat împotrivă lui Pavel acolo. Și există și acum locul în Pafos, unde a fost biciuit Pavel, înainte de a fi adus acolo în fața lui Paul să fie întrebat ce face și cum, el a fost biciuit. Se știe, a rămas în tradiție locul și coloana de care a fost prins. Așa cum și aici chiar dacă nu se spune, aici nu se spune că Pavel, știți, se spune că după ce stăpânii sclavei s-au revoltat și au zis că a venit cineva care ne schimbă nouă legea, luați-i, nu știu ce, l-au băgat la închisoare, zice aici. Dar, de fapt, dacă citiți cu atenție în alte epistole, o să vedeți că Pavel povestește că el aici a fost biciuit. Adică, și vedeți ce e interesant, că nu, Luca nu spune și a fost biciuit Pavel, și a fost prins de un stâl și biciuit și batjocorit. El mai mult ca ceilalți pentru că era socotit un fel de cap al răutăților. Foarte interesant, nu zice. Trece peste o chestie foarte gravă, așa, adică nu, noi n-am trece peste asta, Doamne ferește, eu am fost biciuit. Și nu trece peste asta. Aflăm dintr-o scrisoare lui Pavel că eu în Filipi am fost biciuit. Adică a fost biciuit Pavel înainte de a fi dus la închisoare. Nu era dus de mânuță la închisoare și stai aici la răcoare până îți mai revii și poate te gândești la... Nu. A fost biciuit și biciurile nu erau biciuiri ușoare, ci erau unele puteau să te ducă chiar la moarte. Atât de grave. Puteau fi exact ca și biciuirea lui Mântuitorului. Așa atunci i-a apărut înainte diavolul prin acel vrăjitor evreu, iar aici, când a intrat în Europa, după primele zile, i-a apărut diavolul care i-a stat împotrivă. A fost întâlnirea între propovăduirea dintre Dumnezeu, dintre lumea lui Dumnezeu și lumea diavolului. Diavolul îi stătea împotrivă lui Dumnezeu, exact cum i-a stat totdeauna. E foarte interesant. Este o confruntare fățișă între bine și rău, dar să vedeți, înfruntarea aceasta între Dumnezeu, adus de apostol, și diavol, care era prințul neîncoronat al lumii acesteia și care era duhul lumii acesteia, ne putem da seama cum este diavolul. Cum este diavolul? Lumea este un amestec pervertit de religie, adică superstiție, adică cum era această sclavă? Era un fel de reprezentant al religiei, a superstițiilor, a misterilor vremii, a fricilor, a angoaselor, a anxietăților pe care ți le producea, starea de necunoaștere a viitorului, de ghicitorie, de spunere, de nu știu ce. Era un amestec de religiozitate foarte precară, superstițioasă, cea mai de jos, un amestec între aceasta și economie și afaceri. Pentru că cu ea se făceau bani. Se făceau bani buni. Asta este duhul lumii acestea. Știți? Sunt părinți care spun, ăsta e duhul lumii. Același era și... Așa era și diavolul în grădina Ghețimani, în Carantanie. Zicea să iasă averi, să fie lumea toată noastră, să ne transform pietrele în pâine, deci îi propunea afaceri. Să iasă bani, să iasă gheșeftul. Un amestec al credinței, al religiei cu afacerea. Cu afacerea. Așa era și vrăjitorul din Cipru, care era la mâna dreaptă a lui Paulus, care îi șoptea la ureche, care îi spunea ce să facă. Așa erau astrologii din vechime, care erau mai importanți decât prim-miniștri. Și dacă ei spuneau că să nu te duci la luptă, nu se ducea regele la luptă. Dacă spunea du-te, nu se ducea. Dacă îi spunea în anul ăsta cultivă mai mult grâu, cultivă mai mult grâu. Adică se era o împreună lucrare a unei religiozități la nivel precar, superstițios. Exact cum a ajuns lumea actuală. Lumea actuală trăiește la religie la cel mai de jos nivel, nivelul cel mai... atașat de diavol sau vizitat de diavol. Aproape că acolo nu mai are nicio legătură cu Dumnezeu. Nivelul de religiozitate a lumii actuale, care are nevoie de a ști ceva, de a cunoaște ceva, de a bănui ceva, de a căuta ceva, dar acea căutare este atât de gregară, atât de joasă, atât de... că dacă calci peste un canal descoperit, așa, sau nedescoperit, că dacă duci o găleată goală, că dacă vezi ceasul la fix, că dacă... este chestii de o micime și o nimicnicie incredibilă amestecată ca să-ți iasă bine. Să fie bine. Să-mi iasă bine. Astrologia. Să-mi iasă bine. Să fiu bine. Același duh al lumii. Religiozitatea pe care diavolul știe că nu o poate distruge complet, pentru că omul este totuși homo religiosus. Adică are nevoie să-L caute pe Dumnezeu. are nevoie să știe că este și altceva, este singura ființă care nu poate trăi doar să se mulțească, doar să strângă averi, doar să spună ca hârciogul cămările pline și atâta tot. Simte că trebuie să mai fie ceva, că nu se poate să moară, că nu se poate... Dacă ar fi după evoluționiști, ar fi o greșeală absolută a evoluției omului, nu corona, ci greșeală absolută a evoluției, pentru că cu cât evoluția ar fi mai superioară și mai înaltă și mai aleasă, o asemenea conștiință vie care să te pună la, să te gândești, să te facă să te concentrezi asupra ce va fi cu mine după moarte, ce a fost cu mine înainte, să pună probleme, să te ducă până la sinucidere, să te pună, să te facă să te autodistrugi pur și simplu, prin gândire, prin stres, prin tulburare, prin îngândurare, prin aproape să-ți inhibi instinctele, tocmai gândindu-te la acele lucruri, așa ceva, evoluția nu poate concepe. Nu se poate. Asta nu e o evoluție. Asta e o involuție din perspectivă evoluționistă. Și omul totuși este un homo religios. Nu poate să zică, da, nu mă interesează ce-i din, nu mă interesează dacă mai este ceva. Mă interesează. Mă interesează și vreau să văd ce este și nu cred că de unde vin și unde plec. Cine este ziditorul meu? Cine m-a proiectat? Cine m-a rânduit? De ce sunt aici în lumea asta? Întrebările sunt fundamentale pentru om și de ele depinde până la urmă viața omului. Nu pot să nu mi-l amintesc pe Viktor Frankl, un evreu din școala lui Sigmund Freud. Evreu, evreu, dar care desfințează pur și simplu școala lui Sigmund Freud. El evreu dus prin lagărele germane și Auschwitz și celelalte, salvat, până la urmă, din 100 de mii, dacă s-au salvat 10 mii dintre cunoscuții lui din lagările pe unde a umblat, el a fost dintre aia 10 mii, și care povestește că tot ce a trăit el acolo în lagările acelea, i-a dovedit că omul este, nu este o ființă a libidoului și nu este o ființă a sexualității, cum spunea profesorul Sigmund Freud, ci este un om, omul caută un scop în viață. El avea un cuvânt care spunea: dacă a făcut ceva bun Nietzsche, este un cuvânt pe care l-a spus și tot amintea acest cuvânt al lui Nietzsche. Că dacă omul găsește un de ce, orice cum îl face. Adică de ce trăiesc, știe. Dacă aflu un de ce. Mă, de ce trebuie să rabd eu aici în lagăr? Pentru copiii mei și soția mea. Dacă aflu un de ce. Bineînțeles că pot fi de ceuri de 24 cu răspunsuri de 24 de carate sau de 12 sau... Măcar să aflu un de ce. Atunci reușești să treci mai departe și să rezolvi toate cumurile. Cum să fac să subzist? Cum să fac să rezist? Și spunea că cei care găseau în lagăr un de ce și dacă de ceul acesta era, cu cât era mai înalt de ceul, cu atâta rezistența lor era mai mare. Dacă de ceul era familia, rezistau. Dacă o vreme. Dacă de ceul acesta era mai mult de atât și răspunsul la el era mai mult de atât și ducea la Dumnezeu, rezistau imens, însutit. Și el spunea, de fapt, toată starea omului de căutare, și mă îndemn să-l citiți pe Viktor Frankl, toată starea omului de nemulțumire, e căutarea de-ceului. Dacă află de ce, se odihnește, se liniștește. Omul e o ființă spirituală, spune el. Caută să afle rostul lui în lume, pentru ce am venit eu aici, ce caut eu aici? Și dacă nu află asta, nimic nu-l va odihni. Nimic, nimic, nimic. Și asta spunea din experiența lui de om trecut prin închisor și de... Și a zis, am văzut acolo. Cine a aflat de ce, o a scăpat. Cine nu, n-a... Cine pierdea de ceu, dacă omul afla în închisoare că soția lui și copilul lui au murit, murea în două zile. Până atunci trăise târâș, grăpi și un an de zile. În două zile era terminat. Nu mai avea de ceu. Pierea. Întorcându-ne și prin zeci de ferestre pe care le-am deschis, diavolul totdeauna a stat împotriva lui Dumnezeu și el este prințul lumii acesteia și acum a stat înaintea lui Pavel. Și cum era acest diavol? Că aici că am făcut iar legătura. Cum era acest diavol? Cum era acest duh al lumii? Ce duh promovează prințul lumii? O amestecătură superficială de superstiție religioasă, o amestecătură dubioasă, amestecătură între frică, grijă, spaimă, răspunsuri, semi-răspunsuri, superstiții, prorociri, semi-prorociri, cam cum e lumea actuală, și afacere. Să-ți iasă, să fie bine. De ce se uită oamenii la astrologie, la horoscop, ca să vadă dacă le este bine și cum să le fie bine și să aibă un gheșeft, un profit și să le fie bine pe plan de sănătate, pe planul sănătății, pe planul afirmării, pe planul nu știu care. Asta propune diavolul. Și să știți că la ora actuală este pe cai mari diavolul. Adică lumea actuală, mai mult ca oricare altă lume, merge după învățătura lui. Un amestec foarte... Nu mi-e frică că va pieri orice urmă de religie, de credință în lume. Nu. Va rămâne la un nivel mediocru, superficial, comun, undeva la un nivel, ia ceva de acolo, ceva de acolo, toate cumva puse la un loc, ce mă interesează, și trăiesc așa la un nivel mediocru, superficial, lucrurile la nivel superstițios, amestecat cu să-mi iasă bine, să fie bine. Exact cum erau oamenii la potop, când Dumnezeu a zis, nu mai este niciun duh în oamenii aceștia, nu mai este nimic. Sunt doar trup, doar interes, doar să le iasă bine, să fie bine pentru ei. Să se mulțească, să facă averi, să sădească, să zidească, atâta mai nouă sunt ei. Eu nu mai rămân cu ei. Voi sfârși cu lumea aceasta, a zis Dumnezeu. Și mi se pare că lumea actuală merge spre același tip de gândire, cumva promovată de diavol, și căreia a stat împotrivă credința creștină. Dar acest tip de amestec superficial de credință cu face o afacere din credință, s-a răspândit până și în creștinism. Sunt care deschid cărți, sunt care în numele lui Dumnezeu câștigă averi citind tot felul de rugăciuni speciale, care zic ei că sunt excepționale și rezolvă treburile și dezleagă cu numile și fac tot felul de chestii și nu merge bine în casă, lasă că fac eu să-ți meargă bine, nu merge bine în viață, lasă că-ți fac eu să meargă bine în viață. Adică să ai folos material, spiritual. Nu în sensul că, nu neapărat că învățătura de credință creștină nu e împotriva binelui omului, dar binele acesta sau răul omului are valoare în funcție de mântuirea lui veșnică. Altfel și de înțelegerea lui în timp a unor lucruri și de legătura lui cu Dumnezeu pe care o poate face. Încetul cu încetul. Binele în sine nu e bine. Binele acesta de care vorbesc cu oamenii nu e bine dacă nu duce la binele legăturii tale cu Dumnezeu, ca înțelegere. Dacă duce la comoditate, la lașitate, la nepăsare, la indiferență, el nu e un bine. El pare bine, dar nu e un bine. Și atunci, cei care sunt creștini nu se pot lăsa pe tânjală zicând, m-am făcut creștin, acum toate o să meargă bine. Nu știu. Nu știu, unor o să meargă, unor nu o să meargă. Cred că cuvântul lui Iov rămâne în picioare pentru totdeauna. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie în numele Domnului binecuvântat, precum a voi Dumnezeu așa a făcut. Dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, voi primi și pe cele rele. Adică e un fel de acceptare a unor lucruri care pe noi ne depășesc și care n-avem ce să spunem. Nu căutăm ca și păgânii un nivel superficial de credință și după aceea un bine rapid în lumea aceasta. Aceasta este o promovare a învățăturii diavolului. Asta face diavolul. Asta s-a întâmplat atunci, asta s-a întâmplat, gândiți-vă așa, s-a întâmplat în Ținutul Gadarenilor, când oamenii aceia, că părinții continuă și zic, această așteptare a omului, dorința omului de bani, de avuție, de întâietăți, de onoruri, a făcut, de fapt, toată împotrivirea împotriva lui Dumnezeu. De asta gadarenii le-au dat afară din ținutul lor și au văzut o minune cutremurătoare, nu? Cutremurătoare. Cine a mai făcut asemenea minune? Ăla urlase ani și mulți acolo și speriase pe toți și rupsese odogoane și făcuse... Și stătea acum niște la Vicerul lui Hristos, dar pentru banii de pe porce aceia, nu au fost de acord. Faptul că le-a adus o mică pierdere, l-au exclus pe Hristos din comunitatea lor. Nu le trebuie, înțelegeți? Asta a fost la gadareni, asta a fost la toți evrei până la urmă, la farisei, la cărturari, care își vedeau locurile lor de cinste, de mari asceți, de mari cunoscători ai legii, periclitate de puterea și cuvântul lui Dumnezeu, și atunci ei nu erau capabili să urmeze sau să se lase captivați de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că intra în război acest cuvânt, sau fără să vreau, că nu vreau, cu întâietățile pe care și le doreau ei. Așa, de aceea Sinedru și mai mari preoți l-au urât, pentru că, de fapt, el, Hristos, era mai ascultat și mai iubit de oameni decât ei, și pentru asta l-au urât. Nici nu i-a interesat adevărul spus de Hristos. Pe ei interesa folosul lor și entitatea lor. Dacă le este ceva, nu le iese, li se platină scaunele de sub fund, nu îi interesează Hristos. Același motiv l-au avut și Pilat, care a fost un om drept în principiu, era un roman, omul dreptății, și care până și soția lui a trimis vorbă și a plecat să creadă că omul acesta nu are nicio vină, dar dacă se punea la problema clătinării scaunului lui și vorbe duse la Roma din partea iudeilor, mai bine să-l omoare. Adică e aceeași întâlnire între bine și rău, între un rău care lasă anumită... Gândiți-vă la Irod, de exemplu. Irod avea o anumită aplecare spre Ioan, l-a ascultat cu interes de multe ori. L-a închis, pentru că trebuia să-l închidă, că na, vorbea tare și striga despre el și păcatul lui ce-l făcuse el. Dar n-ar fi vrut să-l moare. Să stea acolo închis și nu se mai aude cuvântul lui, dar a plecat să-l asculte și l-a ascultat cu interes. Dar, când a fost vorba să-și împlinească cuvântul, de dragul imaginii sale în fața oamenilor, că ce o să zică toți invitații mei la masă, că i-am promis și am înjurat, o să dau orice până la jumătate de împărăție, ce o să zică că Irod nu-și ține cuvântul, de dragul imaginii lui în fața oamenilor, a tăiat cap de sfânt. Acelui mai mare sfânt născut din femeie, nu din fecioară, femeie. Celui mai mare sfânt născut din femeie a tăiat, cum zice Scriptura, cap de sfânt pe trup de desfânată. A făcut-o și același lucru se întâmplă, Scriptura e plină de așa ceva. Tânărul bogat, la fel, nu? Când era vorba să-și lase averile, n-a fost în stare și a renunțat la Hristos. El care părea atât de deschis, atât de ofertant. Aceste lucruri vreau să vi le spun. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.